Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan segment iz istorije Cetinskog manastira. Istorijat Cetinskog manastira, jedinstvenog i neponovljivog duhovnog, istorijskog i kulturnog spomenika pravoslavlja na prostorima Crne Gore, uglavnom smo izložili u našim minulim izlaganjima. Potom ćemo se osvrnuti i na česne mošti koje se čuvaju u Cetinskom manastiru. Nesumnjivo je da su desna ruka svetog Jovana Krstitelja, čestica časnog krsta, najznačajnije relikvije koje se čuvaju u manastiru Cetinskom uz mošti svetog Petra Cetinskog čudotvorca. Kada je u pitanju desnica svetog Jovana Krstitelja, čestica časnog krsta, izložit ćemo istorijat ovih svetinja, njihovu putanju od prvih stoljeća hrišćanstva pa do njihovog dolaska u Cetinski manastir, služeći se prilogom Sveti Jovan Krstitelj i preteče gospodnji, objavljen u Svetigori 2008. godine. Pošto judejski car Irod nepravedno pogubi svetog Jovana Preteču i Krstitelja Gospodnjeg, česno tijelo njegovu učenici njegovi pogreboše blizu groba svetog proroka Jeliseja u znamenitom samarijskom gradu Sevastiji. Kada sveti evanđelist Luka, propovjedajući Hrista, obilazio mnoge gradove iz zemlje, došao je u grad Sevastiju. Kada je odatle imao da putuje u svoju postojbinu Antiohiju, zaželio je da uzme sa sobom i odnese tamo tijelo svetog Preteče Jovana Krstitelja, koje je bilo netljeno i čitavo, ali je to bilo nemoguće, jer su žitelji Sevastije veoma poštovali mošti Krstiteljeve, pažljivo ga čuvali i ne davali ih. Stoga sveti evanđelist Luka uzeo tog svetog tijela desnu ruku, koje je krstio na gospoda našeg Isusa Hrista, i odnese ju u svoj grad Antiohiju. I njome kao nekim skupocijenim darom obdari grad za vaspitanje što je u njemu dobio. I od tog doba antiohrijski hrišćani su sa velikim poštovanjem čuvali svetu ruku krstitelja, jer su velika čude sa bivala u njih. Sredinom 4. vijeka nove ere na rimski carski presto došao je Julijan odstupnik, protivnik hrišćanske vjere. On se javno odreče Hrista. Klanjao se idolima i gonio je crkvu Hristovu ne manje od ranijih gonitelja, sa željom da izvrši restauraciju paganske rimske religije. A kada su hrišćani u Antiohiji čuli za dolazak istog cara, križom su sakrili svetu ruku krstiteljevu u nekoj gradskoj kuli koja se zvala Gonija, da je gonitelj ne bi obeščestio i spalio. Kada je gonitelj stigao u Antiohiju, počinio je mnogo bezbožnosti, bezakonja i nasilja. Ali ruku krstiteljevu nije mogao pronaći, iako je veoma revnosno tražio. Ubrzo zatim pogibe bezakonni car Julijan odstupnik i blagočešće opet zasija. Jer ruka svetog Jovana Preteče bila iznesena iz kule i bila sakrivena kao svijeća pod sudom. Hrišćani su je poštovali, a od nje kao i ranije bivahu čudisa. Kad su po popuštenju Božije Agarijani zauzeli Antiohiju, Arapi zauzeli Antiohiju i sve pokrajine na Bliskom istoku i zavladali njima, tada ova skupocena riznica, česna ruka svetog velikog Jovana Krstitelja, bješe kao ropstvo. A blagočestivi hrišćanski carevi ulagali su veliki trud kako bi tu česnu ruku istrgli ispod arapske vlasti i prenijeli je u svoj carstvujući grad. Ali im to nije polasilo sa rokom, jer nisu mogli ni zlatom otkupiti, niti ma na koji drugi način otuda dobaviti. Tek za carovanja vizantijskog cara Konstantina VII. Porfirogenita i Romana Lakapina, taj dar skupocjeni od svih zemaljskih blaga bio je podaren na ovaj način. Đakonu nekom u Antiohiji i ovu po Božijem prizivu dođe misao da svetu ruku krstiteljevu odnese iz arapske države u hrišćansku zemlju, koja svijetli po božnošću. A ta sveta ruka ležala je u prekrasnom antiohijskom hramu svetog apostola Petra. I odakle udesi da bude pri toj crkvi, isprijatelji se sa crkvenim rizničarem, da bi lakše mogao izvesti svoj plan. Mnogo puta je pokušavao da rizničara pridobije za svoj plan, ali on na to nije pristajao. Potom Jov postupi ovako, spremi bogatu večeru, pozva rizničara, ugosti ga i dobro napi. I kad ovaj tvrdo zaspa, Jov ode hrišom u crkvu, otvori kivot, uze rugu krstiteljevu i sakrije kod sime. Narednog dana ustade od spavanja rizničar i ne saznade šta je urađen. Zato pak vrijeme Jov odi iz Antiohije sa čestom rukom i brzo je putovao ka granicama hrišćanskog carstva, bojeći se da Antiohija i arapske vlasti ne saznadu da je sveta ruka odnesena i da ne pođu u potjeru za njim. I on čuvan Bogom i štićen molitvama svetog krstitelja, ubrzo je stigao zdravi bez smetnje u Bizantijsko carstvo. A kad dođe u Kalkidon, objelodani tajnu svoju, pokaza vjernima beskrajno skupocjeno blago, što je iz Antiohije donio, i odmah izvijestiše o tom blagočestive care. A kad oni tako dobru vijest neočekivano čuše, ispunili su se neiskazanom radošću. I svijesta svoju carsku lađu sa presvetim patrijarhom i nekolicinom uglednih senatora, poslaše u Kalkidon, da sretnu krstiteljevu ruku i čestno je donesu u carski grad, Carigrad, Konstantinopol. Kad se vlađa vraćali iz Kalkidona sa svetom rukom, koju sam patrijarh na rukama svojim saše, izišli su carevi sav narod na obalu, kao da samog svetog krstitelja, koji nevidljivo dolazi s neba, susreću. i pošto se kako valja svesrdno pokloniče česnoj ruci s ljubavlju su i cjelivali, oni je sa psalmima i pjesmama i sa svijećama i kadionicama prenesoše i položeše u crkvi koja bješe u carskim dvorima. Ovo prenošenje svete ruke krstiteljeve dogodi se u oči samog svetog bogojavljenja pred osvećenjem vode. I odpraznovan bi taj praznik, a za njim sabor krstiteljev sa velikom radošću u čast čestnog proroka svetog Jovana Krstitelja u slavu samog u Trojici Boga koga svi slavimo i komi se klanjamo. Braću i sestre, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu prigodnog zapisa u ruci svetog Jovana u Sveti Gori publikovanog 2008. godine. Nastavljamo naše izlaganje za narednih nedjelju dana u istom vremenskom roku. Pozdravljamo vas sa našim starim otađuinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otađe, koji me doslušamo.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.